Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mula ngayong araw, ika-isa ng Hulyo, ay tuluyan ang ipapatupad ang mas pinataas na multa para sa mga motorista. Kaugnay ito sa mas pinaigting na drink and drug driving penalties alinsunod sa Road Safety Commission sa Western Australia. Para sa drink driving penalty, kung dati ay 500 Australian dollars ang multa para sa first offense, ngayon papalo na ito ng $1,250 at otomatikong mapapatawan ng 3 to 5 demerit points depende sa taas ng blood alcohol content o BAC. $1,250 na rin ang multa sa mga motoristang magpo-positibo sa roadside drug test na may kalakip na 3 demerit points, $2,000 at 6 months minimum license disqualification naman para sa second at subsequent offenses. Pabor naman dito ang 5 taon ng motorista na si Lemuel. Aniya, maganda ang magiging epekto ng bagong regulasyong ito.
Mabuti. Kasi mas ma-encourage yung mga drivers na mag-think twice pag-iinom sila, na mag-drive sila or magbabayad na lang sila ng Uber or take the public transport, which is very accessible. And it will have a good impact sa road accidents, will decrease and less na yung madadamay na innocents. Which is, I think it's really, really good.
Base sa pinakahuling WA road statistics, 82 ang kabuoang bilang ng WA road fatalities ngayong 2021, kung saan 54 dito ay mula sa regional, habang 28 naman dito ay mula sa metropolitan area. Higit na mas mataas ito sa 70 cases na fatalities noong 2020.
So, ibig sabihin, pabor ka doon na naghigpit sila?
Yes, because if you're a responsible drinker and you drive, it shouldn't be a problem.
Ayon sa regulasyong ito, may kapangyarihan ng mga pulis na pahintuin at isailalim sa pagsusuri o alcohol breath test ang sinumang motorista. Para sa kabuuang detalye ng drink and drug driving regulation ay maaaring bisitahin ang website ng Road and Safety Commission sa rsc.wa.gov.au.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.